ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძროს რადიოსელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს ცნობილი გახდა ნობელის წლევანდელი პრემიების კიდევ ერთი ლაურეატის ვინაობა. ლიტერატურის დარგში ეს პრემია მიენიჭა გერმანელ მწერალ ჰერტა მიულერს. მიულერის ლიტერატურული დებიუტი 1982 წლით თარიღდება. ეს იყო მოთხრობების კრებული, რომელშიც ასახულია რუმინეთის პატარა გერმანულ ენოვანი სოფლის მკვიდრთა ცხოვრება. თვით მიულერიც რუმინეთშია დაბადებული, კერძოდ სამხრეთ-დასავლეთ რუმინეთში მდებარე ბანატის რეგიონში, რომელიც ეთნიკური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მიულერი ჩაუშესკუს რეჟიმის აქტიური ოპონენტი იყო და 1987 წელს გერმანიაში ემიგრირება ამჯობინა. ხვალ ცნობილი გახდება მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. ქაბულში ინდოეთის საელჩოსთან აფეთქების შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა, 70-ზე მეტი დაიჭრა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით აფეთქება თვითმკვლელმა თავდასხმამა მოაწყო დანაღმული ავტომანქანით. დაღუპულებს შორის 15 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელია. ინდოეთმა გამოაცხადა, რომ თავდასხმა საელჩოს წინააღმდეგ იყო მიმართული, თუმცა საელჩოს თანამშრომლები არ დაშავებულან. მომხდარზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. პოლონეთის ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი ევროპის კავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს კვირას შუა დღისას. კაჩინსკის ოფისმა გამოაცხადა, რომ ცერემონიას დაესწრებიან ევროპის კომისიის თავმჯდომარე ბაროზუ, ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე ბუზეკი და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე შვეციის პრემიერ-მინისტრი რაინფელდი. ევროკავშირის 27 წევრიდან მხოლოდ პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკას არ დაუმტკიცებია ეს ხელშეკრულება. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა დღეს საღამოს მოლდავეთში გამართეს მოლაპარაკება, რომელსაც შესაძლოა წინსვლა მოხვდეს მთიანი ყარაბაღის გარშემო უთანხმოების მოგვარების საქმეში. ამ საათში შეხვედრის შედეგების დეტალები არ გავრცელებულა. შაბათს კი სომხეთი და თურქეთი ხელს მოაწერენ შეთანხმებას, რომელიც მათ შორის ურთიერთობის მოგვარებას ემსახურება. თბილისში დღეს შეხვედრებს მართავს და განაგრძობს ამ დღეებში შეხვედრებს ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსი. 8 ოქტომბერს დილით ის ესტუმრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. შემდეგ შეხვედრა გამართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ბაჩო ახალაიასთან. ჟურნალისტებთან გაკეთებულ კომენტარში ნატოს საგანგებო წარმომადგენელმა ვიზიტის მიზნად ალიანსსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების საომავლო გეგმების განხილვა დაასახელა. საქართველოში გერმანიის საელჩომ გავრცელა განცხადება, რომელსაც უარყოფილია საქართველოს მედიაში გამოთქმული ვარაუდი, თითქოს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი გაზპრომში მაღალი თანამდებობით დაასაჩუქრეს და ეს ტალიავენის კომისიის დასკვნას უკავშირდება. გერმანიის საელჩომ ისევე განცხადებით მოითხოვს ამ მცდარი ინფორმაციის შესწორებას და იმედოვნებს, რომ მომავალში აღარ ექნება ადგილი მსგავს ჟურნალისტურ შეცდომებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაცია საქართველოს 19-20 ოქტომბერს ეწვევა. დელეგაციას თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ ხელმძღვანელებს. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკისა და საქართველოს მთავრობათა სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ აჰმედ დავითოღლუს ეჭვი არეპარება, რომ სომხეთი და თურქეთი ხელს მოაწერენ ისტორიულ შეთანხმებას ურთიერთობის ნორმალიზების და მრავალწლიანი მტრული ურთიერთდამოკიდებულებისთვის ბოლოს მოღების მიზნით. ხელმოწერის ცერემონია 10 ოქტომბრისთვისაა ციურიხში დანიშნული. სომხურ დიასპორაში მას უარყოფითად ეკიდებიან. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ავღანელმა და ნატოელმა სამხედროებმა დღეს უმცირე 27 თალიბი მიამბოხეთ დახოცეს სხვადასხვა შეტაკების დროს. ბრძოლებს სამხედროთა მხრივ მსხვერპლი არ მოხოლია. ნატო ცდილობს ავღანეთში რუსეთის უფრო ფართო დახმარება მოიპოვოს. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოუ რასმუსენმა განაცხადა გუშინ, რომ ავღანეთი ერთ-ერთი სფერო, სადაც რუსეთი და ნატო ინტერესებს ინაწილებენ და რუსეთის ინტერესებშია მეტი გააკეთოს ფოთეშორის თალიბანის წინააღმდეგ მებრძოლი ავღანეთის არმიის აღჭურვის და გაწვრთნის საქმეში. შავ ნიღბებში გამოწყობილმა აქტივისტებმა ყელზე მარყუჟით პიკეტი გამართეს მოსკოვში ბელარუსის საელჩოსთან, რითაც გამოხატეს პროტესტი ბელარუსიაში სასიკვდილო განაჩენის მიმართ. 1000-მდე ადამიანი იყო ამ საპროტესტო აქციაში მონაწილე, რომელიც Amnesty International-მა მოაწყო. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა დღეს 50 ტონა ოპიუმის კონფისკაცია მოახდინეს და 17 თალიბი მეამბოხე დახოცეს სამხრეთში ერთობლივი ოპერაციის დროს. ფრანგი პოლიტიკოსები მოითხოვენ, რომ საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა ფედერიკ მიტერანმა განმარტება წარმოადგინოს აღიარებასთან დაკავშირებით, რომ ფული გადაიხადა ბიჭებთან სქესობრივი კავშირისთვის. მიტერანმა პასუხი გასცა მოთხოვნას ტელევიზიით, მან თქვა, რომ გმობს სექსის ტურიზმს, გმობს პედოფილიას, რომელსაც მას არასოდეს მიუღია მონაწილეობა, და ყველას, ვინც ამას მაბრალებს, უნდა სხვენოდესო. მიტერანმა აღიარა, რომ გადაუხადა მამაკაც სექსისთვის, მაგრამ მცირეწლოვნებთან ეს არასოდეს გაუკეთებია. მანვე თქვა, რომ ის არ გადადგება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ძმას რადიო მსმენელებო, გადაცემას დღეს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პირველი რეპორტაჟი იქნება თბილისიდან, სადაც ნატოს დელეგაცია სტუმრობს. დღესვე ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს პრეზიდენტის ეკონომიკური ინიციატივის მიმართ ოპოზიციის დამოკიდებულებაზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საქართველოს რეგიონებიდან. ჩვენს პროგრამაში დღეს მოისმენთ ინტერვიუს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელთან.
ეს უნდა იყოს საქართველოსა და რუსეთის სახელმწიფო ინსტიტუტები, სამართალდამცავი უწყებები. თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება, ამ უწყებებს უნდა შეეძლოთ სარწმუნო დეტალური გამოძიების ჩატარება.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში საერთაშორისო ამბებზეც ვისაუბრებთ, ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატის გარშემო. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელშიც თავისუფალ მასონთა ლოჟის მაისტერთან შეგახვედრებთ. პრაღიდან, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ნატოს კვირეულის ფარგლებში საქართველოს ნატოს დელეგაცია სტუმრობს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის რობერტ სიმონსის ხელმძღვანელობით. 8 ოქტომბერს სიმონს თბილისში რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. მოსმინეთ ახლა ეკა ქევანიშვილს, ის ესწრებოდა და თვალყურს ადევნებდა შეხვედრებს.
ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონს 8 ოქტომბერს შეხვედრები დატვირთული დღე ჰქონდა. ბოლო შეხვედრა მან საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან გამართა. სიმონსი შეხვდა საქართველოში ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ყველა ამ შეხვედრის მთავარი საკითხი ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია იყო. სიმონსთან შეხვედრაზე მისულ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის ლიდერებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან საკუთარი გზავნილები ჰქონდათ. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება არა მხოლოდ სამხედრო საფრთხეების კუთხით გარკვეული სტანდარტების მიღწევა, არამედ ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული პროცესების მეტი დინამიკა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე ვერანაირი გარეზარის მცდელობა გავლენას ვერ მოახდენს.
ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი ოფიციალური განცხადების შემდეგ დამოკიდებულება ნათელია. ტალიავინის კომისიის დასკვნამ ვერანაირი ნეგატიური გავლენა ვერ მოახდინა ნატოს წევრი ქვეყნების განზრახვაზე. მიიღოს თავის რიგებში საქართველო. ამჯერად ბევრი რამ არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ჩვენზე, საქართველოზე, როგორ განვახორციელებთ ყოველწლიურ ეროვნულ გეგმას, რამდენად სწრაფი და დინამიური ტემპებით მოახდენთ ჩვენი ქვეყნის რეფორმირებას, საიმისოდ, რომ საქართველოს მალი აღმოჩნდეს მზად ნატოს წევრობისთვის და ნატოს წევრების ქვეყნებსაც გაუადვილდეთ ჩვენი მიღება თავიანთ რიგებში.
შიდა რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავაც.
თავარი და ძირითადი პრობლემა, რომლის მოგვარების შემთხვევაში საქართველოს შეძლებს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, ეს არის შიდა რეფორმები.
შეხვედრას ესწრებოდა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელიაც, რომლის აზრითაც ნატოს კარი საქართველოსათვის კიდევ დიდხანს არ გაიღება, თუ ქვეყანაში არ მოხდება მთელი რიგი პრობლემების მოგვარება და მან ეს პრობლემები კიდევ ერთხელ ჩამთვალა მედიის წინაშე.
ქვეყანაში არ იქნება სასამართლო დამოუკიდებელი, სიტყვის თავისუფლება იზღუდება, მედია იზღუდება, პოლიპატიმრები ყავს, საარჩევნო კოდექსს ვერ ვცვლით, არჩევნებს ვერ ვატარებ. რა თქმა უნდა, არავინ არ მიგვიღებს ნატოში, ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს არჩევანი, რა უნდა მას დემოკრატიული ცვლილებები რეალურად და არის ამაზე წამსვლელი და უნდა ნატოში ინტეგრაცია, თუ უნდა დაბრუნდეს ისევ ავტორიტარული რეჟიმის მართველობის პირობებში.
თავად რობერტ სიმონსმაც დღეს რამდენჯერმე გააკეთა კომენტარი პრესასთან. სხვადასხვა თემებს შორის, რომელიც მედია საინტერესებდა, ცხადია იყო კითხვა, რამდენად გრძელია საქართველოს გზა ნატოსკენ, განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. რაზეც სიმონსის პასუხი ასეთი გახლდა.
მე ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე პასუხის გაცემაზე შემდეგ კითხვაზე, თუ რა დროს წაიღებს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, რამდენად ახლოა ნატო, რადგან ეს ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესია.
8 ოქტომბერს სიმონსი ასევე შეხვდა თავდაცვის მინისტრს ბაჩუ ახალაიას. შეხვედრაზე მათ ისაუბრეს ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის განხორციელების დეტალებზე, ასევე რეფორმების მიმდინარეობის პროცესსა და ავღანეთში ქართული სამშვიდობო მისიის წარგზავნის შესახებ. შეხვედრა დახურული იყო. მედიისათვის მხოლოდ ზოგადი კომენტარები გაკეთდა. ბაჩუ ახალაიას უსმენთ.
საუბრის თემები იყო ჩვენი მიმდინარე ურთიერთობები, ის საკითხები, რომლებიც ჩვენ მათ ახლა ინტენსიურად დაკავებული, ჩვენი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ემსახურება საბოლოო ჯამში ჩვენს ნატოში ინტეგრაციას.
თავად რობერტ სიმონსმა თქვა, რომ ნატოს პოზიცია მიიღო საქართველოს საკუთარ რიგებში არის მკაფიო, თუმცა კონკრეტულ ვადებზე მან არ ისაუბრა. განსაკუთრებით კმაყოფილი სიმონსი ეროვნულ უმცირესობებთან შეხვედრით დარჩა.
How minorities, how the citizens in general are.
ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ არიან ინფორმირებულნი საქართველოსი მცხოვრები ეროვნული უმცირესობები. რას ფიქრობენ ნატოზე? ეს ნატოში გაწევრიანებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო მათი აღქმა, თუ რა ხდება მათ ქვეყანაში, ასევე მათი დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ პირდაპირ მათგან მოისმინეთ, თუ რა ხდება საქართველოში, რა პროცესები მიდის ქვეყანაში.
შეხვედრიდან გამოსულმა პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ვან ბაიბურთმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა.
დავიგეთ, რომ ნატო არის ნორმალური ორგანიზაცია, ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი პოზიცია უმცირესობებმა, რომ არაფერი შაშიში არ არის. როცა რუსის ჯარი გავიდა ახალქალაქიდან, იყო მიმართვები, რომ აი ახლა თურქები მივლენ, მოვლენ, შეიჭრებიან ახალქალაქის რაიონში და თვითონ ახალქალაქები მიხვდნენ, რომ ესეთი რამე არ ხდება და ყველაზე კარგი უსაფრთხოებისთვის საქართველოში არის ნატო.
საინტერესო იყო ქართულ აფხაზური კავშირის პირისპირ წარმომადგენლის რუსუდან მარშანიას აზრიც.
Мой главный месседж, чтобы усилили именно экономику.
ჩემი მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ გააძლიერონ ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და საგანმანათლებლო მხარდაჭერა. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ შეარაღების გაზრდით საქართველოს პრობლემები ვერ გადაწყდება. საჭიროა ქვეყნის განვითარება და ამ პროცესში ნატოს შეუძლია ჩვენი დახმარება.
И в этом развитии НАТО может помочь.
Роберт Симосис визиტი თბილისში გრძელდება. 9 ოქტომბერს დაგეგმილია ბრიუსელის штаბინასთან ვიდეოკონფერენცია, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან. ასევე სამხედრო აკადემიაში ნატოს დარბაზის გახსნა. სიმონსი ასევე შეხვდება ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს გიორგი ბარამიძეს. შეგახსენებთ, რომ ნატოს კვირეული 5 ოქტომბერს დაიწყო, 9 ოქტომბერს დასრულდება და მისი ორგანიზატორი გახლავთ საინფორმაციო ცენტრი ნატო შესახებ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ პროგრამას ეკონომიკური თემით. საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წარდგენილი ინიციატივა ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, როგორც მემარცხენე, ასევე მემარჯვენე ოპოზიციამ გააკრიტიკა. ოპოზიციას გადასახადების გაზრდის მექანიზმის ცვლილებაც აშინებს და ბიუჯეტის შემცირების პერსპექტივაც. ეკონომიკური თავისუფლების აქტის შესახებ ოპოზიციის მოსაზრებებს ახლა კახამჯადლიძე გაგაცნობთ.
მიხეილ სააკაშვილმა ახალი ეკონომიკური ინიციატივის მეტი დამაჯერებლობისთვის პარლამენტში გამოსვლისას ილია ჭავჭავაძის სიტყვები მოიშველია, რომლის იდეებსაც ეხმიანება თანამედროვე ეკონომიკური ცვლილებები.
ცოტამ თუ იცის, რომ სწორედ ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი ქართველი ლიბერტარიანელი თავისი ეკონომიკური ფილოსოფიით. ილია იყო პირველი ქართველი, ვინც ქადაგებდა თავისუფალ ვაჭრობას, გახსნილ ეკონომიკას, თავრობის ცირე ჩარევას ეკონომიკაში და დაბალ ლიბერალურ გადასახადებს, ეკონომიკურ ლიბერალიზმს.
საქართველოს პოლიტიკურ ოპოზიციაში ბევრი საკუთარ თავს ილია ჭავჭავაძის იდეოლოგიის მიმდევრად აცხადებს. მათ შორის არიან ახალი მემარჯვენეები. ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით საგანელიძემ პოლიტიკური ორგანიზაცია ალიანსი საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან ერთად ეკონომიკური თავისუფლების აქტის იდეები გააკრიტიკა და მათ ქვეყნისთვის საშიში უწოდა.
ის ინიციატივები, რაც ბიზნესის გათავისუფლებას, გადასახადების შემცირებას და შემდგომ ამ გადასახადების კორექციის თითქმის შეუძლებლობას გულისხმობს უმძიმეს სოციალურ ფონდს შექმნის ქვეყანაში. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გზით გადასახადების შეცვლა, რომელიც ფაქტიურად ალბათ ნონსენსი იქნება, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციაში ჩააგდებს.
საგანელიძის მოსაზრებები სამართლებრივად დაასაბუთა ალიანსის წევრი კიდევ ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ცნობილმა კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ხმალაძემ. მან განაცხადა, რომ არსად არც ერთი ქვეყნის კონსტიტუციაში ისეთი რამ არ მოუკითხავს, რასაც სააკაშვილი ეკონომიკური თავისუფლების აქტს უწოდებს. ხმალაძის აზრით, გადასახადების რეფერენდუმის გზით მომატების ინიციატივა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და პარლამენტის როლს აკნინებს.
თუ მაგალითთვის ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებას ავიღებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხელისუფლებამ თუნდაც გაანულოს გადასახადები, ის არჩევნებს მაინც წააგებს. მაგრამ რა მოყვება? მოვა ახალი ხელისუფლება არჩევნების შედეგად და მას უაღრესად გაუჭირდება, თუ შეუძლებელი არ გახდა საერთოდ გადასახადების კვლავ აწევა ოპტიმალურ და აუცილებელ დონემდე.
თავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივები გააკრიტიკა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ახლა კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა. მისი განცხადებით, ეკონომიკური თავისუფლების აქტი მიმართულია ეკონომიკური თავისუფლების წინააღმდეგ. კრიტიკული იყო საპარლამენტო ოპოზიციის მემარჯვენე ფლანგიც ქრისტიან დემოკრატების სახით. ამ პარტიის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ხელისუფლებას საკუთრების დაცვის კონსტიტუციური გარანტიების შეუქმნელობის გამო უსაყვედურა. არასაპარლამენტო მემარჯვენე პოლიტიკური ორგანიზაციების მსგავსად პრეზიდენტის ლიბერალურ ინიციატივებში პოლიტიკური ინტერესები დაინახეს მემარცხენე ოპოზიციურ ფლანგშიც. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება არაფერს აკეთებს სოციალური გარანტიების შესაქმნელად.
არანაირი ლიბერალური და საბაზრო და თავისუფალი ეკონომიკა საქართველოში არ არსებობს და არც იქნება ამ პრეზიდენტის პირობებში. ქვეყანაში არსებობს სააკაშვილის საოჯახო ბიზნეს იმპერიები.
პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივას ეკონომიკური თავისუფლების საკანონმდებლო გარანტიების შესახებ პოლიტიკური ძალებიდან მხარი მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუჭირა. რაც შეეხება ბიზნეს და არასამთავრობო სტრუქტურებს, მათ შორის ახალი ინიციატივების მხარდამჭერები უფრო მეტი აღმოჩნდნენ, ვიდრე პოლიტიკურ სპექტრში. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მეტად მნიშვნელოვანი დანიშნულების ხიდი ჩაინგრა. ხიდის ჩანგრევას მსხვერპლი არ მოხოლია, თუმცა დაიხოცა საქონელი. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით, 70-იან წლებში აშენებული ხიდი რეკონსტრუქციას აშკარად საჭიროებდა, თუმცა ეს არ გაკეთებულა. სოფელში ზარალის დათვლის პროცესი მიმდინარეობს. ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულ წნისელებს დახმარებას დაპირდა. მოსმინეთ მაია ივალაშვილის ხიდის ჩანგრევის დეტალებზე ისაუბრებს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში ის ერთადერთი ხიდი ჩაინგრა, რომლითაც მოსახლეობა საძოვრებსა და მიწის ნაკვეთებს უკავშირდებოდა. მენახირეთა შორის მსხვერპლი არ არის, მაგრამ დახოცილია 20-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი. თვითმხილველები ამბობენ, რომ შემთხვევა დილის ცხრის ნახევრისთვის მოხდა.
და უცბად ჩავარდა ხიდი, სხვა არაფერი არ მახსოვს იმდენად. ხმა კი იქონა, მაგრამ რა ვიცი, ისე უცბად მოხდა, რომ ვერ წარმოვიდგენდი ასე იმათო. ხუთი კაცი ვიდე გიტაგერს ხო ხიდთან, სხვა არავინ არ იყო გასული, ერთი კაცი იყო გაღმა გასული მარტო და ეგეც გავიდა გაღმა და ჩავარდა ხიდი.
ხილაზე როგორც გოგოთის ნახეს რო რეკავით. Ну, შუახიძე გაცდენილები ყავია, სამტროული რომელიც არის.
რა ეგეთ? ჩაინგრა და ერთი დაიძახა სამხელა საქონელი ჩაწვალში.
ფოძაში მომაწვდინეს ხმა, რომ გაჩედი ხიდი ჩავარდაო და მეც გავაჩერე საქონელი. მოვედი, რომ ძალიან ცუდი ამბავი დამხვდა. ჩავარდნილი იყო ხალხი, საქონელი ეყარა.
წნისელები მიყენებულ ზარალზე საუბრობენ და აცხადებენ, რომ ხიდის ჩანგრევა მისინი ორმაგად დააზარალა. პირუტყვის დაკარგვის გარდა მათ ის ერთადერთი გზაც დაკარგეს, რითაც საშემოდგომო მოსავალი სახლამდე უნდა მიეწოდა. მიეტანათ. ხიდის ჩანგრევის მიზეზად მოსახლეობა მის სიძველეს ასახელებს.
ვერ გოუძლო სიმძიმეს, ამდენი წვიმით გაბუჭდა ძველი ბეტონები, უნდა და შერემონტება და ყურადღებას არ მიაქცია და ინგრეგერა და ნახეთ სოფელმა ზარალი.
უსარგებლოდეს, მაგრამ იყო რაღაცა გასაკეთებელი, რეკონსტრუქცია რაღაცა ჭირდებოდა, მაგრამ თქვა მომპალე იყო და იმით ვერ გაუძლო და განგასკა.
ამორტიზაცია და ზედმეტი წონა, ეს არის ის მიზეზები, რომელმაც ხიდის ჩანგრევა გამოიწვია. მიაჩნია ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს დავით ათუნაშვილს. მისი განმარტებით ზარალის დადგენა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.
სოფლისთვის ეს კიდე იყო დიდი მნიშვნელობის, იმიტომ რომ 90% საძოვრების და ფართობების აღმა მხარეს აქედან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდებით რომ დავეხმაროთ და დავუდგეთ მოსახლეობას და მაქსიმალურად გავაკეთებთ იმას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს ეს კიდე და გაკეთდეს. ეს კიდე არის 70-იან წლებში გაკეთებული და მიზეზი სავარაუდოდ არის უფრო მეტად დიდი რაოდენობის პროტვის ერთობლად შედგომა ამ ხიზე და იმიტომ რომ ეს კიდე იყო გათვლილი და დონაზე ან კუთხე დონაზე და ვიცი შეიძლება 20 დონა იყო.
მოსახლეობა იმასაც აღნიშნავს, რომ ხიდის საყრდენი ბჯენები ბოლო პერიოდში ერთმანეთს ძალიან დაშორდა. რაც შეეხება ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხიდების რეკონსტრუქციას, 2009 წელს ტიკისგან მიყენებული ზარალის გამო მარტო ხიდები შესაკეთებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 75,000 ლარი დაიხარჯა.
ახალციხიდან გესაუბრებოდათ მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. მე გაგიმეორებთ მოკლედ ცნობას. სოფელ წნისში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მეტად მნიშვნელოვანი დანიშნულების ხიდი ჩაინგრა. მსხვერპლი არ არის მოსახლეობაში, დაიხოცა მხოლოდ საქონელი. თუ გადაგვიმსვენებო სანამ შემდგომ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მინდა გავაცნოთ ერთი განცხადება. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების ფოტოკონკურსი სახელწოდებით „ცხოვრება ომის შემდეგ“. კონკურსში გამარჯვებულებს სპეციალური ჟიური დაადგენს. თქვენ კი შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე უყაროთ კენჭი თქვენს ფავორიტს. 8 ოქტომბრიდან დაიწყო ელექტრონული კენჭისყრის დასკვნითი ეტაპი. რადიო თავისუფლების სტუმართა მიერ გამოვლენილი გამარჯვებული სპეციალური პრიზით დაჯილდოვდება. ფოტოსურათები შეგიძლიათ ნახოთ ფოტო გალერეაში ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. ველით თქვენს გამოხმაურებას. ახლა მოისმენთ ჩვენს ოლკურეულ ინტერვიუს. საქართველოში კონფლიქტის შესახებ ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიშ ორგანიზაცია Human Rights Watch გასულ კვირაში განცხადებით გამოეხმაურა. მასში არ არის აქცენტი არც იმაზე, თუ ვის მეტი ბრალი მიუძღვის გასული წლის ომში და არც ფაქტების დამდგენი მისიის მუშაობა ფასდება. Human Rights Watch კონფლიქტში მონაწილე მხარეებისგან მათ მიერვე ჩადენილი დარღვევების გამოძიებას მოითხოვს. ნინო გელაშვილი ნიუ-იორკში ტელეფონით დაუკავშირდა Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილეს რეიჩელ დენბერს და ორგანიზაციის პოზიციის ახსნას თხოვა.
In a statement issued on October the 1st, Human Rights Watch-ის 1 ოქტომბრის განცხადებაში ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიშის შესახებ აღნიშნულია, რომ მხარეთა მიერ პასუხისმგებლობის გამოვლინების დეფიციტი გამოაოგნებელია. რატომ ფიქრობთ ასე და რას მოელოდით ამ ანგარიშიდან სამართლიანობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით?
The idea of justice.
Our comment about the lack of accountability being striking is something that derives not
ჩვენი კომენტარი პასუხისმგებლობის დეფიციტზე ეხება არა ანგარიშს, არამედ ვითარებას. ამ ერთი წლის მანძილზე Human Rights Watch ძალიან შეშფოთებული ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევების მიმართ უპასუხისმგებლობის გამო. ჩვენ ვაყენებდით ამ საკითხს. ქალბატონ იტალიანის ანგარიშში ვნახეთ, რომ მისი დასკვნები ძირითადად ემთხვეოდა ჩვენსას. ეს იყო საკმაოდ გამაოგნებელი. ალბათ იმის იმედი გვქონდა, რომ ვინაიდან იტალიანის საგამოძიებო მისიის მუშაობა მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა, ის წარმოაჩენდა მხარეების მიერ ანგარიშ ვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის გამოვლენის მეტმცდელობას, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა.
After
the Human Rights Watch, შემდეგ რაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა 200-გვერდიანი ანგარიში, სადაც აღწერილი იყო ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტები სამხრეთ ოსეთში, რა მოყვა ამას? მიმართეთ თუ არა რომელიმე ორგანიზაციას, რომელსაც შეეძლო ხელი შეეწყო პროცესისთვის?
Of course we did. Yes, and we followed followed up that report with addressing these concerns to the Council of Europe.
Რატომა უნდა ჩვენ ვიზრუნეთ, რომ ეს ანგარიში მისულიყო ევროსაბჭომდე, ევროკავშირამდე. პრაქტიკულად ყოველ ჯერზე, როცა კი ტარდებოდა მაღალი ან საშუალო დონის შეხვედრა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, ევროსაბჭოსა და რუსეთს შორის და როცა კი ევროსაბჭო განიხილავდა რუსეთისა და საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულებას, ყოველთვის წამოვჭრიდით ხოლმე ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის გამო პასუხისმგებლობის საკითხს.
ვისან რომელ უწყებას შეუძლია გამოძიების, როგორც თქვენს განცხადებაში აღნიშნული, სწრაფად, დეტალურად, დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად წარმართვა იმ დარღვევებზე, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოში მოხდა.
It should be the national institutions of Georgia and the national institutions of Russia, the national law enforcement.
ეს უნდა იყოს საქართველოსა და რუსეთის სახელმწიფო ინსტიტუტები, სამართალდამცავი უწყებები. თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება, ამ უწყებებს უნდა შეეძლოთ სარწმუნო დეტალური გამოძიების ჩატარება. საჭიროა პოლიტიკური ნება. აქამდე რუსეთს არ გამოუვლენია პოლიტიკური ნება. რუსეთი აცხადებს, რომ მას დანაშაული არ ჩაუდენია და თუ კი ვინმე რამეზე ჩივი სასამართლოებს უნდა მიმართონ. ეს მიუღებელია. საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ მას არ შეუძლია სამხრეთ ოსეთში შეღწევა და ამიტომ ვერაფერს გავაკეთებთ.
როგორ ფიქრობთ, რისი გაკეთება შეუძლია ამ ორ მხარეს გამოძიების თვალსაზრისით?
ორივე
შეუძლია სანდო გამოძიების წარმართვა. ჩვენმა ორგანიზაციამ შეაგროვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ხადად მიანიშნებს ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევებზე სამხრეთ ოსეთისა და რუსეთის ძალების მიერ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და ტერიტორიაზე გორის რაიონში, რომელსაც ბუფერული ზონა ეწოდა. ჩვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შევაგროვეთ და მარტო ამაზე დაფუძნებითაც შეიძლებოდა საგამოძიებო კომიტეტის შექმნა. არსებობს შესაფერისი და გამოძიების უნარის მქონე უწყებები. საქართველოს პროკურატურა საკმაოდ უნარიანი სამსახურია და ჩვენ ავუხსენით საქართველოს მთავრობას, რომ შესაძლებელია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა დარღვევების გამოსაძიებლად იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მათ არ შეუძლიათ სამხრეთ ოსეთში შესვლა.
Even if they cannot have access to South Ossetia.
What do you think, for instance, Georgian?
თქვენი აზრით, რა უნდა გამოიძიოს საქართველოს მხარემ? მის მიერ ჩადენილი დარღვევები თუ რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაული?
I think the Georgian government has done a fair amount of investigation.
ფიქრობ საქართველოს მთავრობამ საკმარისი გააკეთა რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ ჩადენილი დარღვევების გამოსაძიებლად. საქართველოს დეტალურად უნდა გამოიძიოს საქართველოს მიერ ჩადენილი დარღვევები. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ მან უნდა გამოიძიოს მნიშვნელოვანი ბრალდება, რომელზეც ჩვენც მოვიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ცხინვალზე შეტევისას მოხდა ძალის არაპროპორციული გამოყენება, რაც განაპირობა გრადის ტიპის რაკეტების გამოყენებამ. ცხინვალში იყო მშვიდობიანი მოსახლეობა და საქართველოს სარდლობას ეს უნდა სწოდნოდა. გრადის გამოყენებამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზარალი და მსხვერპლი. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას ვესაუბრეთ გრადის გამოყენების თაობაზე დეტალური გამოძიების საჭიროებაზე. ამისათვის არ არის აუცილებელი სამხრეთ ოსეთში ჩასვლა. შეიძლება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა.
And what was the answer? რა იყო საქართველოს მხარის პასუხი?
They didn't really make a commitment.
ისინი არაფერს დაკვირებიან, თქოს რომ იფიქრებენ ამაზე და რომ სამხრეთ ოსეთში შეღწევის საკითხი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
It was a very important issue.
Was that a personal conversation?
ეს იყო პირადი საუბარი თუ წერილობითი კითხვა პასუხი?
It was back in January. It's quite a long time ago when we issued the report.
ეს იანვარში იყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ, როცა ანგარიში გამოვაქვეყნეთ. ეს შეხვედრაზე მოხდა. არ ამგონია ეს საიდუმლო ან სიახლე იყოს.
I don't think it's any new bit of information.
Why do you think it is important?
რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია გამოძიების ჩატარება და მართლმსაჯულების განხორციელება დარღვევებზე?
To investigate all
because every victim of those kinds of violations deserves justice.
იმიტომ რომ ამგვარი ძალადობის თითოეული მსხვერპლი იმსახურებს სამართალს. მათ დაუწეს სახლები, გამოყარეს სახლებიდან, იყვნენ დაკავებული შეურაცხყოფელ პირობებში. ეს სერიოზული დარღვევებია და ყოველი მსხვერპლი იმსახურებს სამართალს. სამართლის მიღწევა მნიშვნელოვანია იმის გამოც, რომ ეს ენით აუწერელი ტრამვები თაობებს გადაეცემა და თუ კი ასეთ ფაქტებზე სამართალი მიიღწევა, ეს ზრდის შერიგების შანსებს მომავალში.
Then I think it gives reconciliation a much better chance.
And what can the international community do?
რისი გაკეთება შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას, როგორც თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაში წერთ, საქართველოსა და რუსეთს ზეწოლისთვის, რომ დააყენონ ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევებზე პასუხისმგებლობის საკითხი.
Georgia and Russia to bring to justice.
It needs It means that the international community needs to, in their engagement with the Georgian and Russian government,
საერთაშორისო თანამეგობრობამ საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს უნდა აუხსნას, რატომ არის სამართალი მნიშვნელოვანი და რომ მათი, როგორც ევროსაბჭოს წევრებისა და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორების მოვალეობა გამოიძიონ დარღვევები. სამართლიანობის მიღწევის საკითხი საქართველოსა და რუსეთთან პარტნიორობის მნიშვნელოვან ნაწილად უნდა იქცეს.
Making the issue of justice a part of the overall engagement, a part of the overall partnership.
Permisnet interview Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილეს Rachel Denberg-ს ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა Nino Gelashvili. აქვე გეტყვით, რომ Human Rights Watch-ი კონფლიქტში, აგვისტოს კონფლიქტზე ალაპარაკი მონაწილე მხარეებისგან მათ მიერვე ჩადენილი დარღვევების გამოძიებას მოითხოვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია წელს რუმინული წარმოშობის გერმანელ მწერალქალს ჰერტა მიულერს მიენიჭა კომუნისტური ტოტალიტარიზმის პირობებში ცხოვრების აღწერისთვის. სალომე ასათიანი გეტყვით ახლა უფრო მეც ამ პრესტიჟული ჯილდოს შესახებ, რომელიც დღეს სტოკჰოლმში გამოცხადდა.
ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი რუმინეთში დაბადებული გერმანულენოვანი მწერალი ჰერტა მიულერი გახდა. ჩვეულებრივი ადამიანების ცხოვრებაზე ტოტალიტარიზმის გამხრწნელი გავლენა წარმოადგენს თემას, რომელიც მწერლის ბევრ ნაწარმოებს გასდევს თან. ამ პრესტიჟული თითქმის 1.5 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდოს შესახებ ხუთშაბათს სტოკჰოლმში შვეციის მეცნიერებათა აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა გამოაცხადა.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded.
ლიტერატურის დარგში ნობელის 2009 წლის პრემია მიენიჭა გერმანელ ავტორს ჰერტა მიულერს, რომელიც ინტენსიური პოეზიითა და გულახდილი პროზით აღწერს უპოვართა სამყაროს.
The landscape of the dispossessed.
მიულერის პირველი წიგნი მოკლე მოთხრობების კრებული სახელწოდებით დაბლობი 1982 წელს გამოიცა. ციგნი, რომელიც რუმინეთის გერმანულენოვანი სოფლის ცხოვრებას აღწერდა, რუმინეთში ცენზურის მსხვერპლი გახდა. 1984 წელს მაინც მოხერხდა ციგნის სრული ცენზურა გაუვლელი ვერსიის შეტანა დასავლეთ გერმანიაში, სადაც ის გამოიცა და წარმატებაც ხვდა წილად. რეპრესიების შიშით ჰერტა მიულერმა სამშობლო დატოვა და 1987 წელს მეუღლესთან ერთად გერმანიაში გადავიდა საცხოვრებლად. მიულერმა 10 წლის წინ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების რუმინულ სამსახურს. ამ ინტერვიუში მწერალმა ასე გაიხსენა თავისი პირველი ნაბიჯები.
Am fost născută în România, am crescut acolo și am trăit.
Rumineci davipate, ik gavizarde, da 32 წლის შესრულებამდე იქ ვცხოვრობდი. Rumineti როცა დავტოვე ძალიან რთულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ვიყავი. ჩემი პირველი წიგნები რუმინულად დავწერე. პირველი წიგნი დაბლობი, რუმინეთის ბანატის რეგიონში ბავშვის მიერ გერმანელების აღქმას ასახავს. ამ და სხვა წიგნების მთავარი თემა დიქტატურაა, მეტი არაფერი ვიცოდი. Sua araperi mkonda
nanak. Este tematizat diktatura. Altceva n-am știut, altceva n-am văzut.
Hertha Müller-ის სხვა ნაწარმოებებს შორის არის პასპორტი, შეხვედრა და მწვანე კლიავების მიწა. როგორც უკვე ვთქვით, წერლის ტექსტები ხშირად იმ გავლენას ეხება, რომელსაც ტოტალიტარული სისტემა რიგით ადამიანებს შორის ურთიერთობებზე ახდენს. New York Times-ის კრიტიკოსმა მწვანე კლიავების მიწა ასე შეაფასა. ციტატა: თავრობის აღვირახსნილობა მხოლოდ ფონია იმ სისასტიკისა და ღალატისთვის, რომელსაც ადამიანები ერთმანეთის მიმართ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ავლენენ. იქნება ეს მეუღლეები, ოჯახის წევრები თუ საუკეთესო მეგობრები. ციტატის დასასრული. ჰერტა მიულერი მიუნხენში გათავსებულ გამომცემლობა ჰანსერთან თანამშრომლობს. გამომცემლობის წარმომადგენელმა ვოლფგანგ მარცმა ხუთშაბათს ჟურნალისტებს პრემიის აღების თაობაზე მწერლის რეაქციის შესახებ მოუთხრო.
Ja, man ist dann halt.
Diach mas velaparage da gaognebuli iqo. Chven viqavit gaognebuli da tskhadia es gantsda tavad mtserlebistvis kide upro dzlieria. Mas ukve 3 tu 4 tseli asakhelebnen da akhla premiats miiqo. Es patara premia ar aris. Pirikit qvelaze mashtaburi premia arsebuleb shoris. Mashinats ki rotsa itsi rom sheidleba dagajildovon, es rotsa khteba dajereba mains kichirs.
Man kann ihn bekommen, wenn man ihn dann hat, glaubt man es dann eben doch nicht.
მიულერის დაჯილდოებით გამოჩნდა, რომ ნობელის ჟიურის გადაწყვეტილებაზე გავლენა ვერ იქონია ახლახან გამოთქმულმა მოსაზრებებმა, რომ ის ევროპელ ავტორებს ანიჭებს უპირატესობას. კერძოდ, ჟიურის წევრმა და შვეციის მეცნიერებათა აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენგლუნდმა რამდენიმე დღის წინ ჟიურის ევროცენტრისტულ ორიენტაციაზე ისაუბრა. სააგენტო Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ ნობელის კომისია უგულებელყოფს ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკელ ავტორებს. მართლაც უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში თურქი ორჰან პამუკის და სამხრეთ აფრიკელი ჯონ მაქსველ კოტზე ესკარდა ყველა ავტორი ევროპას წარმოადგენდა. თუმცა, როგორც თვით, ამ განცხადებებმა გავლენა ვერ იქონია ნობელის ჟიურის გადაწყვეტილებაზე. ნობელის პრემიების გაცემა პარასკევს გაგრძელდება. ამ დღეს მშვიდობის დარგში ლაურეატი გახდება ცნობილი. ბოლოს, ორშაბათს, ეკონომიკის დარგში დაჯილდოებულის ვინაობას გამოაცხადებენ. ნობელის პრემიით 1901 წლიდან აჯილდოებენ ადამიანებს, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს კაცობრიობისთვის სასიკეთო საქმეში და გამორჩეული დამსახურებები მიუძღვით ფიზიკის, ქიმიის, მედიცინის, ლიტერატურის, მშვიდობის დარგებში. მოგვიანებით ამ სფეროებს ეკონომიკაც დაემატა. პრემიას საფუძველი ჩაეყარა 1895 წელს, როცა შვედმა მულტიმილიონერმა ალფრედ ნობელმა ანდერძით განსაზღვრა თავისი შთამბეჭდავი ქონების უდიდესი ნაწილის გამოყოფა ამ პრემიისთვის.
Салом ясатяни иго микрофонтан искесаубребодат литературის დარგში ნობელის წლევანდელ ლაურეატზე რუმინული წარმოშობის გერმანელ მწერალ ქალზე ჰერტა მიულერზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს რადიო ჩანელი ახლა ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ყოველდღიური უხილავი ფარდით, რომელშიც თავის საქმიანობაზე, თავისი ჯგუფის საქმიანობაზე ისაუბრებს გერმანიის უძველესი მოქმედი თავისუფალი მასონების ლოჟის ძველი მაისტერი. ერთი წამით მომითმინეთ, მუსიკას ხმას დაუწევ. მითხრა ორმილის აღებისთანავე გერნოტ რიბენშტაინმა, გერმანიის თავისუფალ მასონთა დიდი ლოჟის ძველმა ოსტატმა, რომელსაც ლოჟის წევრობის 27 წლიანი პრაქტიკა აქვს. მასთან საუბრის მიზნად არც კი მქონდა თავიდან მასონობაზე მსჯელობა, ჩვენი სურვილი იყო თავისუფალ მასონთა სუფრის ტრადიციაზე, ლოჟაში სადღეგრძელოების თქმის რიტუალსა და თამადის ინსტიტუტზე საუბარი. ამაზე ვისაუბრეთ, თუმცა ლაპარაკი დავიწყეთ ზოგადი საკითხებით. ჩვენი ეს დიალოგი ადასტურებს, რომ მასონთა ლოჟების ნაწილმა მაინც გადაწყვიტა საზოგადოებას განუმარტოს, რა არის მასონობა, და ამის მთავარი მიზეზი ალბათ ისაა, რომ 1000 სისულელეს ყვებიან ლოჟების მიზნებზე და საერთოდ მათ გარშემო. გერნოტ რიბენშტაინის თავისუფალ მასონურ ლოჟას ჰამბურგში უდევს ბინა. ის ეგრეთ წოდებული იოანე მახარებლის ლოჟაა სამ ვარდთან, ასე ჰქვია მას, და შედის თავისუფალ მასონთა გერმანულ ორდენში. ის სხვა ადგილობრივ ლოჟებთან ერთად გაერთიანებულია გერმანიის დიდ ლოჟაში. ეს კი გერმანიის უძველესი მოქმედი ლოჟაა, რომელიც 1770 წლიდან არსებობს ბერლინში. ამ ლოჟის განსხვავება მსოფლიოს სხვა ლოჟებისაგან ისაა, რომ მასში წევრობის მსურველი უნდა აღიარებდეს იესო ქრისტეს მოძღვრებას, როგორც ეს ახალ აღთქმაშია მოწოდებული. ანუ იქ მხოლოდ ქრისტიანებს იღებენ. გერნოტ რიბენშტაინი, როგორც ითქვა, 27 წელიწადი იყო ლოჟის წევრი. მას ერთი შეხედვით მასონობას ვერ შეატყობთ. თუ კარგად დაუკვირდებით მის ხელებს, როცა თავისუფალ კალატოზთა, რასაც ქართულად ნიშნავს მასონი, მახასიათებელი უმწიკლობის ნიშანი თეთრი ხელთათმანი არ უკეთია, დაინახავთ მის ოქროს ბეჭედს, რომელზეც დატანილია ორდენის ორი წითელი ჯვარი. ეს ჯვრები იმავე ფორმისა და ფერისაა საქართველოს ახლანდელ დროშაზე რომ არის გამოსახული. რიბენშტაინმა აღიხსნა, რომ არის არაერთი ლოჟა, სადაც მოხვედრა შეუძლიათ არაქრისტიანებსაც. როგორ იღებენ ახალ წევრებს, ახალ ძმას, როგორ უნდა აჩვენოს მან, რომ ის იესო ქრისტეს მოძღვრებას აღიარებს? გამოცდას უწყობთ? ვკითხე ლოჟის მაისტერს.
არა, ჩვენ მისი გვჯერა. თუ კი მოსურნე ამბობს, რომ მას წამს იესო ქრისტეს მოძღვრებისა და თუ ის ხელს აწერს, ვისაც წევრობას უს განცხადებას უნდა მოაწეროს ხელი, ამ განცხადებას, სადაც წერია, რომ ვაღიარებ იესო ქრისტეს მოძღვრებასო, მას ჩვენ მივიღებთ ლოჟაში. სხვა შემთხვევაში ის ჩვენ ლოჟაში ვერ მოხვდება. არის არაერთი ლოჟა მსოფლიოში, სადაც ყველას იღებენ. თავისუფალ მასონთა ორდენი მხოლოდ გერმანიაში და სკანდინავიაში არსებობს.
In Skandinavien und Deutschland.
თანამოსაუბრემ გვითხრა და ეს სიხარულით აღნიშნა, რომ მასონთა ამ ორდენს ლოჟები აქვს ასევე ბულგარეთსა და რუმინეთში, ისევე როგორც ლატვიაში. რიბენშტაინი ამბობს, რომ თუ კი ადამიანი თავს ქრისტიანად თვლის, ჯობს ქრისტიანულ ლოჟაში შევიდეს. იქვე განმარტა თავისუფალმა კალატოზმა, რომ ლოჟა არ უნდა გავაიგივოთ ეკლესიასთან, მათ შორის დიდი განსხვავებაა.
ჩვენ არ ვართ ეკლესია და არ ვართ ეკლესიის შემცვლელი. ჩვენ მეუგულისყოფ ყველა თავისუფალ მასონს მსოფლიოში, არ ვართ ასევე სექტა, რაც ნიშნავს არსებულისაგან გამოყოფას. თავისუფალი მასონები არ გამოყოფიან რომელიმე ინსტიტუციას. ჩვენ თვითონ ვართ ინსტიტუცია. უძველესი დოკუმენტი, რომელშიც ლაპარაკია თავისუფალ გაერთიანებულ კალატოზებზე, 1076 წლით თარიღდება, ანუ თითქმის 1000 წლისაა.
Riebensteini moglet guiambobs tavisupali kalatozebis rogorc kavshiris shekmnaze, tumtsa moglet martlas znelia masonobis istoriis moqola.
Das sind die freien Maurer.
ესენი იყვნენ თავისუფალი კალატოზები, რომლებიც მთელ ევროპაში მოგზაურობდნენ, რათა ტაძრები ეშენებინათ. სხვა კალატოზები თავიანთ ქალაქებში რჩებოდნენ. თავისუფალი კალატოზები მოგზაურობდნენ და აშენებდნენ საფრანგეთში, შარტრსა და ესპანეთში ბურგოსის ტაძრებს. ამასთან მათ ჰქონდათ საკუთარი სამართალი, კანონები, რომლებიც იმპერატორმა ფრიდრიხ მეორემ მიანიჭა. მათ ვერავინ გაასამართლებდა. საკუთარი მოსამართლეები ჰყავდათ, თვითონ მასონები.
ცხადია, ახლა ასე აღარაა. როგორც არაერთ სხვა საკითხში, მასონები ემორჩილებიან იმ ქვეყნის კანონს, სადაც ცხოვრობენ. ლოჟები ისევეა რეგისტრირებული, როგორც სხვა ნებისმიერი გაერთიანება. ხდება ლოჟის საიდუმლოებათა გამხელა. არის თუ არა მოვალე ლოჟა, თავისი საკრალური ჩვეულებები რეგისტრში გაატაროს. რიბენშტაინი საიდუმლოების, როგორც მასონები უწოდებენ, სამეფო ხელოვნების არსზე ლაპარაკობს.
საიდუმლო ეს რიტუალის განცდაა. მაგალითს მოგიყვით, როცა დამირეკეთ ბეთჰოვენის მე-7 სიმფონიას უსმენთ. ამ მუსიკის მოსმენისას თქვენს გულში განცდა ჩდება, თქვენი სული აღყვება მუსიკას, განსაკუთრებული განცდა გაქვთ. ამ განცდის ჩემთვის ახსნა არ შეგიძლიათ. ვერ მეტყვით ამას თუ იმას განვიცდიო. კი, მეტყვით მშვენიერიაო, მაგრამ თქვენი განცდის ჩემზე გადმოტანა არ შეგიძლიათ. ეს განცდა არის ეს საიდუმლო.
საიდუმლოს გარეგნულ მხარეზე ლოჟის ძველმა მაისტერმა არის ურვაღიათ ლაპარაკი, მან ამეხსნა, რომ ისევე როგორც არავის უყვებით, რა ხდება ჩვენს ოჯახში, ასევეა თავისუფალი კალატოზების შემთხვევაში. ჩვენ არ უყვებით, რა ხდება ჩვენს ბინაში, ანუ ლოჟაში. როგორ არის საქმე მეგობრებთან, მეზობლებთან თუ კოლეგებთან მიმართებით? იციან მათ ეუბნებით, რომ მასონი ხართ. ვკითხე იოანეს ლოჟის ძველ წევრს, რომელიც 6 წელიწადი მაისტერი იყო. Riebensteinმა მიპასუხა: არა, ისევე არავის უყვები, რომ მასონი ვარ, როგორც არ ვუამბობ ყველას, რამდენ კილომეტრს გავდივარ ველოსიპედით და რამდენჯერ წევარ ჩემცოლთან. მაგრამ ახლო მეგობარს, რომელსაც ვენდობი და რომელიც სულიერი საკითხებით დაინტერესებულია, ჩემს მასონობას გავუმხელო. თავისუფალ მასონთან საუბრისას გვერდს ვერაული რელიგიის თემას, ისევე როგორც პოლიტიკას და როგორც გითხარით, სუფრის რიტუალსაც. რელიგიას რაც შეეხება, რიბენშტაინი კათოლიკურ ეკლესიაზე ლაპარაკობს და ახსნის ვატიკანის უარყოფით დამოკიდებულებას, რომ ეკლესიას ძალაუფლებაზე, ადამიანის ღმერთთან მიყვანის უფლებაზე ერთადერთი ინსტანციის პრეტენზია აქვს. ჩვენ კი ვთვლით, რომ ყველა ღვთის შვილია და ღმერთთან დაბრუნდება. ეს კი კათოლიკურ ეკლესიას არ მოსწონს და არც ჩვენ მოწონვართო, მითხრა რიბენშტაინმა. მასონობა ზულთ ხოლმე, ამბობს ჩვენი თანამოსაუბრე, ისეთ ქვეყნებში, სადაც არაა თავისუფლება. რადგან მასონები სახელმწიფოს არ აძლევენ ნებას, ისე იფიქრონ, როგორც მთავრობას სურს. მასონური ლოჟები გერმანიაში სრულიად არა პოლიტიკური არიან. იქ არ შეიძლება პოლიტიკაზე და რელიგიაზე, ასევე ბიზნესზე ლაპარაკი, ამტკიცებს რიბენშტაინი და ამბობს, რომ ჩვენ არა პოლიტიზებული ერთობა ვართ. ეთიკური კავშირი ვართ, სადაც ჩვენს თავზე ვმუშაობთ, მხოლოდ საკუთარ თავზე, გვითხრა გერნოტ რიბენშტაინმა. ახლა კი საკითხი, რომელიც ქართულ მსმენელს განსაკუთრებით დააინტერესებს. სუფრის ტრადიცია მასონებთან.
ყველა დიდ ლოჟას თავისი რიტუალი აქვს და შესაბამისად სუფრის ლოჟის წარმართვის განსხვავებული წესი. მაგალითად, ისმება სამშობლოს საძეგლო, გროსმაისტერის საძეგლო, ასევე ძმების, რომლებიც გვსტუმრობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან თუ ლოჟებიდან. ასევე ვსვამთ ქალების საძეგლო, რადგან ჩვენი ცოლები გვიყვარს. როცა მასონები საძეგლოს ამბობენ, ბევრს არ ლაპარაკობენ, ასე ათამდე წინადადებას.
მე გერონტ რიბენშტაინს აუხსენი, რომ საქართველოშიც ასე სვამენ სალაგდელოებს და თამადასაც ვირჩევთ მეთქი. თამადა მასონებსაც ყავთ სუფრაზე.
არსებობს ტაფელმაისტერი, რომელიც კერძებზე ზრუნავს. არკვევს, რა გსურს, მივირთოთ. მაგრამ არის ცერემონიალ მაისტერი, რომელიც სუფრის რიტუალის მიმდინარეობას განსაზღვრავს. და არის კიდევ ერთი ორატორი, რომელიც განაგებს სადეგზელოების სფეროს. ის თავიდან სუფრის წევრს ძმებს შორის ამოირჩევს, ვინ რომელ სადეგზელოს წარმოთქვამს და ისინიც ამას აკეთებენ შემდგომ. თქმელები ყოველ ჯერზე იცვლებიან.
როდის რომელი სადღეგრძელო წარმოითქმის, ეს განსაზღვრულია რიტუალის თანახმად და როგორც ლოჟის ძველი მაისტერი ამბობს, არა მხოლოდ ლოჟის წესი. უბრალოდ ზრდილობას განსაზღვრავს იმას, რაც მიუღებელია. ხომ ცნობილია მითხრა მან, განა უბრალოდ ყველა შეუძლია წამოხტეს და სადღეგრძელო თქვას როცა სურს, ასევეა ლოჟაშიცო. მასონები სვამენ ღვინოს, ასევე წყალს, სვამენ საგანგებო ჭიქებიდან, რომელთაც გერმანულად ჰქვია კანონე, რაც ზარბაზანს ნიშნავს. ღვინის ჩამოსხმას კი დატენვას ეტყვიან მასონები. ამ ჭიქებს, ჭიქის წარმოების მთელი მიმართულება არსებობს, ერთმანეთზე მშვენიერი ორნამენტები აქვთ მასონური სიმბოლიკისა და მაგარი სქელი ძირი, რადგან თავისუფალი კალატოზები ჭიქის გამოცლის შემდეგ რიტუალის თანახმად მას ძლიერად არტყამენ მაგიდას. სუფრაზე ყველას ღვინის ორი ჭიქა აქვს, ერთი სავერძელოსთვის, მეორე კი უბრალოდ ღვინის სასმელად. რაც შეეხება ღვინოს, მისი განსაკუთრებით ამორჩევა არ ხდება. ამისთვის ღვინით ტკბობისთვის ღვინის რესტორანში შეგიძლიათ წახვიდეთ. ლოჟაში სმას სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. გაგვიზიარა კიდევ ერთი ჩვევა გერონ რიბენშტაინმა, გერმანიის თავისუფალ მასონთა დიდი ლოჟის ძველმა მაისტერმა. ეს იყო უხილავი ფარდაზიფას რადიომსვენლებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად იყავით.